Jua lilikuwa linazama katika namna yake ya kawaida, likiuacha ule mwanga mwekundu wa mwisho ukiiaga dunia. Niliutazama mwanga ule na kujiuliza una maana gani kwani? Nilijiuliza swali lile ili mradi tu nijisahulishe kabisa kuwa katika mizunguko yangu siku nzima nilikuwa nimefanikiwa kuingiza shilingi 1,800 tu. Na hapo nyumbani mdogo wangu wa kike alikuwa akihitaji ada. Mama alikuwa ni mgonjwa. Ugonjwa wa mama ulikuwa umeongeza tatizo jingine, kwani mwenye nyumba naye alihitaji tuhame katika nyumba yake. Ulikuwa umebakia mwezi mmoja tu wa notisi hiyo. Niliendelea kuutazama ule mwanga huku nikikumbuka kuwa ni mimi pekee nilikuwa mtoto wa kiume katika familia ile ya watoto sita, akiwemo kaka yangu ambaye siwezi kumtaja kama mtoto wa kiume, maana yeye kama ilivyo kwa baba yangu mzazi, wote walijitenga na familia katika namna nisizoweza kuzielezea. Naam, nikabakia kuwa baba na mama pia, kwa sababu yule mama halisi alikuwa wa kulala kitandani tu. Hatimaye ule mwanga ukaondoka na kuliachia giza nafasi yake ya kila siku. Lile giza likaambatana na kelele nyingi sana. Katika hizo kelele nilisikia jina Nation likitajwa mara kwa mara. Nation gani mwingine zaidi yangu mtaani pale? Nikatoka mbio kukimbilia pahali kelele zilisikika. La haula. Kabla hata sijafika nikakutana na shuhuda mmoja. Akanielezea kuwa mama yangu alikuwa ameanguka barabarani na kuvunjika mguu. Nilikimbia mara moja huku nikiita, "Mama! Mama!" Nikafika pale barabarani, mama alikuwa kimya, kimya kabisa. Nilipofika wakanipisha njia kana kwamba kuja kwangu mimi ndio pona pona ya mama yangu. Hawakujua kuwa ninayo shilingi 1,800 tu mfukoni. Nikajiuliza, mama alikuwa anaenda wapi? Ilihali alijua wazi kuwa anaumwa na hatakiwi kabisa kutembea hovyo mpaka atakapopata nguvu mwilini. Baada ya kumaliza kushangaa, walianza kupungua. Hatimaye tukabaki watu watano tu, majirani na rafiki mmoja. Hapa itabidi ichukuliwe taksi, alitoa wazo lile huku akionekana wazi kunirushia mimi mpira ule wa kuwajibika. Nikatikisa kichwa kuonyesha kukubali. Baada ya muda kidogo ikapita taksi. Nikamuita dereva na kuzungumza naye. Nikamuuliza gharama ya kwenda hospitali. Akanitajia pesa mara nne zaidi ya ile niliyokuwa nayo mfukoni. Akanitajia shilingi 1,030. Nitamshusha vipi hadi afikie kiasi nilicho nacho? Nikaona ni msihi, huenda atanielewa. Ndugu yangu na kaka yangu, najua yawezekano umeajiriwa na watakiwa kukabidhi hesabu kwa mkuu wako wa kazi, lakini hapa nilipo ninazo shilingi 1,800 tu za kumfikisha mama yangu hospitali na kuhudumiwa. Yule pale chini ndiye mama yangu, ni yule ndiye kila kitu katika maisha yangu. Kabla sijamaliza kuzungumza, yule dereva alikuwa ndani ya taksi yake, akaitia moto na kutoweka akiniacha mdomo wazi. Nilipogeukia lile giza alipokuwa mama yangu ambaye amevunjika mguu, sikukuta mtu yeyote. Nikakumbuka kuwa pale mtaani baba yangu wakati anaikimbia familia alimzushia mama yangu kuwa ni mchawi na anamroga. Maneno ya baba yangu yule mlevi yakawakaa watu, wakawa wanajiweka mbali na familia yetu. Nikatikisa kichwa na kufanya tabasamu hafifu, nikazipekua pesa nilizokuwa nazo mfukoni. Bado zilikuwa ni 1,800. Nilipomfikia mama, safari hii alikuwa anaweza kuzungumza japo kwa shida. Nikamuuliza ni kipi kilimtoa ndani, nilimuuliza kwa ukali. Akaniambia niiname aseme nami. "Nation, mdogo wako Eva ametoa mimba. Imetoka vibaya, anavuja damu huko ndani. Niache hapa, wewe nenda ukampiganie mdogo wako. Mimi nitasaidiwa na Mungu wangu." Alimaliza kuzungumza. Nikajikuta nalichomoa shati ambalo awali nilikuwa nimelichomekea katika suruali yangu. Yaani Eva naye na shida zote zile zilizokuwa pale nyumbani akaenda kubeba mimba. Alafu ameitoa na sasa anavuja damu. Ni mjinga kiasi gani dada yangu? Nikakimbia kuelekea nyumbani. Lakini ghafla nikarudi tena nikaona si sahihi kumuacha mama pale japo alinisihi. Laiti kama ningekuwa na gari langu ningewabeba wote na kuwapeleka hospitali, nilijisemea. Lakini sikuwa na gari, ndugu msikilizaji. Nikazitoa shilingi 1,800 zangu na kuzitazama jinsi zilivyokuwa zikinidhihaki dhidi ya matatizo yaliyokuwa mbele yangu. Nashon, nenda kwa mdogo wako, sauti ya mama ilinisihi. Ghafla nikaamua kufuata alichokuwa akinisihi. Nikatimua mbio kuelekea nyumbani. Ama yalikuwa makubwa kuliko kawaida. Nilipokelewa na kilio cha mtoto mdogo, alikuwa akilia sana. Nilipoingia nikakutana na sauti ya mama yake. Aha. Afadhali umekuja Nasho. Naomba umpeleke mtoto wangu hospitali. Dada yako ameenda kumlisha madamu yake huko, mwanangu anaumwa tumbo. Nasema ole wenu mwanangu akikutwa na mambo mabaya. Alizungumza huku akiwa amenishikia kiuno. Hapo hata hali ya dada yangu sijajua, nimekutana na jambo jipya. Nikajipekua mfukoni. Yule mama akatumbua macho akitarajia kuona pesa nyingi labda. Nikazitoa zile shilingi 1,800 ambazo zilionyesha pia kuchoshwa na ile hali ya kuzitoa na kuzirudisha. Sasa 1,800 ingemfikisha wapi yule mtoto mdogo aliyekuwa analia kana kwamba ameunguzwa na kala moto? Nikaukunja uso wangu kwa hasira na kuingia ndani. Sasa kichwa kilikuwa kinaniuma. Ile naondoka, yule mama kanidaka shati langu. Asalale, nikapasuka katikati. Nikalitazama kwa huzuni sana. Kisha nikaingia ndani na kumkuta dada yangu akiwa hoi. Lakini sasa damu zilikuwa zimeacha kutoka. Nikawaza tena juu ya kuwa na gari. Lakini sikuwa na gari, nilikuwa nazo shilingi 1,800 tu. Nilichoamua kufanya ni kitu kimoja. Kuliko kufa nikiwa nimesimama, ni kheri nife nikiwa nimelala. Nilikuwa nimezidiwa, mpenzi msikilizaji. Kichwa kilikuwa kinaelekea kupasuka kwa mawazo mazito. Nikaingia chumbani kwangu, nikapiga goti na kuinyanyua mikono yangu juu. Ewe Mungu uliye hai, ikiwa vema, yafanye mambo haya yote yawe ndoto tu Baba. Sina moyo wa kupokea hiki ninachokiona kikienda kutokea. Baada ya hapo nikakifunga chumba changu. Nikalala kitandani na hapo nikapitiwa na usingizi. Sikujua nini kilichoendelea nyuma yangu. Na hatimaye lile jua lililoniaga likachomoza tena. Naam. Nikaamkia katika siku mbaya kama hii. Nikajipekua mfukoni nikajikuta na ile shilingi 1,800. 1,800 ile haikuhitajika ili kumzika mama yangu aliyekufa pale pale chini. Haikuhitajika kumzika dada yangu aliyevuja damu hadi kufa. Wala haikuhitajika kumzika yule mtoto mdogo aliyekula damu iliyokuwa ikimtoka dada aliyekuwa ametoa mimba. Ajabu, walijitokeza watu na magari yao wakasimamia shughuli yote ile. Niliwatazama huku nikijiuliza walikuwa wapi wakati natapatapa na shilingi 1,800 yangu ili kuokoa uhai wa watu watatu kwa pamoja. Ama kwa hakika niliumia sana. Na sijawahi kuwa na siku mbaya kama hii, ambayo siku zote nitaita pigo la maisha yangu. Na msikilizaji, simulizi hii fupi imetungwa naye Brother George Ian Mosenya. Unaweza kumpata kupitia simu nambari 0655 727325, na kusomwa kwenu nami msimulizi Hilal Maximilian Magege. Naipatikana kwa simu nambari 0655 08 02 90. Asante.